1. oktobrī vēlēsim Saeimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie. Šo Bībeles tekstu var attiecināt uz partiju apvienību Jaunā vienotība. Pirms 8 gadiem tā faktiski uzvarēja, jo bija pirmā aiz Saskaņas. Savukārt, iepriekšējā Saeimā Jaunā vienotība par Mata tiesu pārvarēja 5% barjeru, bet izveidoja valdību, kas pirmā demokrātiskās Latvijas vēsturē visticamāk nostrādās no zvana līdz zvanām. Turklāt pašlaik socioloģiskās aptaujas Jaunajai vienotībai rāda pārliecinošu uzvaru.
Tad var teikt, neglīti izklausīsies, bet paveicies ar karavīru Jaunajai vienotībai.
Es teiktu jā. Patiesībā Jaunā vienotība, ja tā uz to var skatīties, ir patiesā labuma guvēja no karukrana.
Mans vārds ir Edgars Kupčs, un turpinājumā ieskatīšos Jaunās vienotības pēdējo 4 gadu darbos un arī nedarbos. ...2018. Gada Saeimas vēlēšanu nakts Jaunajai vienotībai pagāja bez pārsteigumiem. Reitingu prognozes par knapu pārvēlšanos 5% barjerai piepildījās, un kā pēdējā no politisko spēku septīnieka, tā iekļuva parlamentā. Premjera amatkandidāts, eiroparlamentārietis Krišānis Kariņš, tonakt bija pieticīgs.
Nezinu, kāds būs Saeimas sastāvs, nezinām, kādas būs tās spēka attiecības, no cik kurai frakcijai. Tas viss ir pāragri. Šobrīd mēs varam gaidīt un gaidīdami patīkam ar saviem draugiem un kolēģiem aprunāties, drusku kaut ko iest.
Ar 8 deputātu vietām Jaunā vienotība kļuva par Saeimas mazāko frakciju. Bet tas netraucēja viņiem tikt pie iespējas veidot valdību. Pēc tam, kad 3 mēnešus to nebija izdevies izdarīt ne konservatīvo līderim Jānim Bordānam, ne arī Aldim Gobzimam no KPV-LV.
Balsosim par lēmuma projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetām. Lūdzu rezultātu par 61 pret 39, atturs nav.
Krišānis Kariņš valdību sastutēja ar Nacionālās apvienības, Jaunās konservatīvās partijas, Attīstībai par un KPV-LV atbalstu.
Jūs pat taču viens otru ienestat šajā koalīcijā. Tā visa koalīcija ir viena fiktīva laulība.
No tribīnes teica opozīcijā atstātās Saskaņas līderis Vjačeslavs Dombrovskis. Kariņa valdības dēļ sanīdās arī KPV-LV līderi Gobzems un Artus Skaimiņš.
Un jūs neesat mans fans, bet te labāk viņš jau nekā brīgi mans. Kariņu neapstiprinās, kas notiks tālāk? Padomājiet, kas notiks tālāk?
Arī pats Kariņš savai valdībai ilgu mūžu neprognozēja.
To neviens nezina. Šī ir tā kā pirmā diena, viena diena. Tā kā domājams, ka būs nākamā plenāra sēde ir rītdiena. Tad dzīvosim uz priekšu un strādāsim.
Gan toreiz, gan tagad politologi to vērtē kā vienīgo iespējamo koalīciju, kam alternatīva būtu tikai ārkārtas vēlēšanas. Un tas arī izskaidro nebijušo lavierēšanu, kādu esam piedzīvojuši gan no šīs valdības kopumā, gan Kariņa kā premjera un Jaunās vienotības. Lai kopā saturētu konservatīvos, liberālos un jaunpienācējus radikāļus, vai katrā valdības sēdē ir pieņemti sāpīgi kompromisi.
Ja cilvēki domā, ka valdībā ir liela vienprātība, man liekas, 13. Saeimas koalīcijas valdība ir parādījusi, ka tās vienprātības bieži vien nav, un katrs lēmums, kas tiek pieņemts valdībā, ir pretnostatījuma rezultāts. Viņi ir bijuši sāpīgi kompromisi.
Tā tagad secina par Kariņa partijas biedru nesen kļuvušais Atis Zakatistovs. Vēlēšanās viņš startēja no KPV-LV saraksta un bija nesaudzīgs vienotības kritizētājs. Izslēgšana no pašizveidotās populistu partijas un pajumta Jaunajā vienotībā viņam ļāva saglabāt Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra amatu.
Mums ir ļoti līdzīgas vērtības. Tieši fiskālā konservatīvisma ziņā, es domāju, ļoti līdzīgi vienotībai.
Fiskāls konservatīvisms, tas ir bijis šajos īpaši pēdējos 2 gados?
Ir daudz labāk nekā varētu būt. Tas, ko jūs redzat šobrīd, ir daudz kauja rezultāts.
Ir arī frāzes par naudas kaisīšanu no helikopteriem.
Es saku, tas ir daudz kauja rezultāts. Šī ir labākā no iespējamām pasaulēm.
Sākotnēji gan bija iecerēts, ka Finanšu ministrija 4 gadu ciklā koncentrēsies uz taupīšanu, nevis tērēšanu. Tā noprotams no Kariņa sacītā televīzijai TV24 vēl pirms iesēšanās premjera krēslā.
Mēs neatbalstīsim nodokļu pieaugumu. Es nedomāju, ka, teiksim, vēlētāji gribētu nodokļu pieaugumu. Mēs arī nevaram atbalstīt budžeta deficīta palielinājumu, jo tad mums ir nākotnē problēma. Nu, kādam jau tā nav būs jāmaksā, ko uzkrājumu uz bērniem?
Kājām gaisā visu sagrieza COVID-19 pandēmijas atnākšana, kas ļāva Kariņam šo apņemšanos laust. Helikoptera naudas bārstīšanu viņš izmantoja, lai vienlaicīgi stimulētu ekonomiku un tajā pašā laikā mazinātu sabiedrības riebumu pret valdību par ieviestajiem ierobežojumiem un nepietiekamo atbalstu dīkstāvē nonākušajiem. Tas viss bija iespējams, jo uzraugi Eiropas komisijā bija atlaiduši stingros budžeta deficīta grožus un ļāva valstīm taisīt lielus parādus.
Nav runa par to, ka trūkst naudas. Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Ļoti daudz naudas, un tikai apetīti ir lielāka nekā pieejamie līdzekļi.
Šis ir tikai viens no Kariņa izteikumiem, kas tautā folklorizējies. Opozicionāri aizvadītos gadus saukuši par Kariņa Levita režīmu, jo krīzes brīžos prezidents, lai arī norāja savu skolnieku, tomēr radikālus konstitucionālos instrumentus neiedarbināja. Prezidenta labās attiecības ar Kariņu ilustrē vienā no Covid-viļņiem nopludinātais video, kurā redzamas premjera un citu politiķu izpriecas Rīgas pilī. Balli gan notika vēl pirms pandēmijas. Levits pagājušā gadsimta 80. gados trimdā ministers Latviešu ģimnāzijā Kariņam mācīja politiku un vēsturi. Taču nav tā, ka Kariņš tikai smaidīja, knapi saturēdams valdību. Viņš arī izrādījis stingrāku roku, pandēmijas spelgonī patriecot attīstībai par veselības ministru Ilzi Viņķeli, bet pēc netikšanas galā ar uzdzīvotājiem kara laikā pie uzvaras parka pieminekļa arī šīs apvienības iekšlietu ministri Mariju Golubevu. Iekšējo asiņu nomaiņai un politiskās proporcionalitātes saglabāšanai pēc KPVLV izmešanas no valdības mainīt arī citu sabiedroto ministri. Tajā skaitā ar ekonomikas ministru nomaiņu Kariņš iedunkāja Nacionālās apvienības sacelšanās vēlmi. Kā jau pastrītai Saimā un koalīcijā, pašai jaunajai vienotībai bez premjera krēsla pienācās ārlietu un finanšu ministra postenis, kurā nesatricināms noturējies Jānis Reirs. Pie viņa labajiem darbiem pieskaitāma finanšu sistēmas kapitālā remonta pabeigšana un vismaz teorētiskas rūpes, lai valsts naudas maksas tiktu tukšots prātīgi. Netik labi gājis ar solījumu kāpināt skolotāju algas, bet pielikt mediķiem piespieda pandēmija. Visticamāk, vēlēšana tuvuma dēļ uz laiku pieliktais mediķiem nav atņemts. Tomēr ar regulāru sabiedrības maldināšanu Reirs ir bijis biešs viesis melu atmaskošanas rubrikā, ko gatavo pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika.
Finanšu ministrs Jānis Reirs pārspīlē, runājot par minimālās algas saņēmēju skaita izmaiņām gadu gaitā un arī par Latvijas skolu kvalitāti.
Plašu kultūras profesionāļu sašutumu Reirs izpelnījās pēc izteikumiem Latvijas radio, skaidrojoties par vēlmi likt cilvēkiem maksāt pilnu algu nodokļus, pat ja strādā nepilnu slodzi.
Ja cilvēks pelna 200 eiro, tad tas ir sociālo dienestu jautājums. Viņam jābūt ir sociālo dienestu redzeslokā. Varbūt ir nepieciešama palīdzība, varbūt ir nepieciešama sociālā korekcija, varbūt ir nepieciešama ārstēšanās no atkarībām kādām. Ja cilvēks nevar dabūt darbu, lai būtu vismaz minimālā līmenī atalgojums.
Taču bez politiķu runām ir arī izmērāmas lietas, ko jaunā vienotība solīja pirms vēlēšanām, bet tā arī nepaveica. 1500 eiro vidējo algu sasnieguši neesam. Izglītības reforma nav ieviesta. Neviena Latvijas augstskola nav solītajā pasaules labāko simtniekā. Jaunā vienotība katram solīja valsts veselības apdrošināšanas sistēmu, bet zāļu cenas mazinātas tikai daļēji. Tikmēr īres tirgus sakārtošana, publiskotas valsts amatpersonu krimināllietas, lietu iztiesāšana divu gadu laikā budžeta pārpalikums izaugsmes gados, pašvaldību referendumi, faktiskās kopdzīves regulējuma pieņemšana, jau pērn modernizēta valsts ārējā robeža un motivēti policisti, mediķi, ugunsdzēsēji robežsargi, tas viss ir palicis premjera partijas vēlēšanu programmā. Šodienas apstākļos aktualitāti iegūst arī jaunās vienotības solījums līdz 20 tūkstošiem izaudzēt zemessargu pulku. Pašlaik zemessardzē dien 8800 iedzīvotāju. Tomēr līdz ar Krievijas sākto karu Ukrainā aizsardzības nozarei ar uzviju ir ticis vēlēšana programmā sarakstītais. Un daudz sarakstīts arī solījumos nākamajām vēlēšanām. Lielākā daļa apņemšanos pēc 4 gadiem gan būs grūti izmērāmas, jo tās ir frāžainas un bez konkrētiem solījumiem. Piemēram, veidos vienotu politisko nāciju, nodrošinās daudzveidīgu mediju telpu, atbalstīs Ukrainas cīņu, paplašinās autoceļus, modernizēs ekonomiku. No konkrētām lietām var minēt skolotāju algas 20% virs vidējām valstī, 1% iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu nevalstiskajam sektoram, pārēja uz izglītību tikai valsts valodā līdz 2025. Gadam. Socioloģiskās aptaujas vēlēšanās prognozē jaunās vienotības uzvaru. Un tas, neskatoties uz haotisko Covid-krīzes vadību, kļūdainiem ierobežojumiem, iekavēto vakcināciju, premjera līderības trūkumiem. Sabiedrībā šīs neveiksmes, acīm redzot, vairs nav aktuālas.
Par ko ir šīs vēlēšanas? Karš Ukrainā lielā mērā iedeva lielu dienas kārtību. Jā, tas ir stāsts, tomēr ļoti svarīgs jautājums mūsu ārējā drošība.
Tā vērtē pētījuma kompānijas SKDS šefs Arnis Kaktiņš. Viņš akcentē, ka arī Latvija ir karā, tikai pie mums nekrīt bumbas.
Kara aspekts laikam jau tomēr ir svarīgāks, kā tur 5 eiro pielikums pie pensijas vai pie algas, jo kāda protams, būs nozīme, ja rītdien šeit kritīs bumbas un raķetes, ja, un nāks iekšā Krieva pasaule. Nu, un šajā kontekstā vienotība ir patiesībā izrādīsies ļoti tīrmanta, jo tāpēc, ka kāds vai kāds īpaši var šaubīties par vienotības un tās līderu Eiro-Atlantisko orientāciju. Es domāju, ka tur nav ne mazāko šaubu, ja? Viņiem var nepatikt vieni darbi vai vienas citas lietas, ja? Bet tas, ka viņi pilnīgi viennozīmīgi ir uz rietumiem vērsti, ka tas pilnīgi viennozīmīgi nevienā brīdī nevar apšaubīt, ja? Ka viņi ir tas mūsu aimkurs rietumu virzienā, ja? Nu, jā, šeit šaubu nav.
Tad var teikt, neglīti izklausīsies, bet paveicies ar karu ir jaunajiem.
Es teiktu, jā. Es teiktu, jā, patiesībā jaunā vienotība, ja tā uz to var skatīties, ir patiesā labuma guvēja no kara Ukrainā.
Tādēļ ir skaidrs, ka jaunās vienotības enkurs šajās vēlēšanās ir politiskais ilgdzīvotājs, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kas amatā izvadījis 11 gadu. Kaut arī kritizēts par lavierēšanu attiecībās ar kaimiņu valsts Baltkrievijas diktatoru Lukašenko pēc prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanas, Rinkēvičs var uzteikt gan par mūsu valsts aizsardzības stiprināšanu, gan Latvijas izcelšanos starp citām valstīm par aktīvo Ukrainas aizstāvību, par ko ministrs nu pat tika arī pie augsta Ukrainas apbalvojuma. Tomēr šo Saeimu jaunā vienotība atstās ne tikai ar balvām. Tagad tā spūrā nonācis deputāts Zakatistovs, ko nācās izdot kriminālu vajāšanai apsūdzībā par gandrīz 30 tūkstošu eiro izkrāpšanu. Tiesa gan viņu attaisnoja. Savukārt notiesājošu spriedumu galīgajā instancē dabūjis jaunās vienotības deputāts Aldis Adamovičs, kurš kopš šīs vasaras vairs nav deputāts un nav arī nākamo vēlēšanu sarakstā. Adamovičs notiesāja par īres un transporta kompensāciju izkrāpšanu lielā apmērā. Notiesājošajā spriedumā lasāms, ka Saeimas apmaksāto degvielu viņš lējis gan drauga, gan sievas mašīnā. Jaunā vienotība līdz pat pēdējai instancei pret viņu bija iecietīga. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.